Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Ħolm tal-Miliet ta' Trevor Zahra, ippubblikat mill-Merlin Publishers.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lin-nanna Franġiska mur iżżur lil-Leli li kien marit serjament. Xejn in-nanna ħarġet u tzija telqu lura lejn id-dar, Rosie nħassiet aktar qalba sewda, meta Louise ġie lura mix-xogħol sabaq isa rasmaqtuha. Il-kliem tan-nanna Franġiska kien werwera. Kien għadu ma ġiex ġo moħħa twemm minn sieħ t'omma li l-miliet lilhom kien dejjem ġabilhom in-niket. Mela omma kellha raġun. Inkwiet, disgrazzi u għawġ biss kellu merfuħa lihom il-miliet. Waqt li l-biċċa l-bira tal-bnedmin kien iġibilhom kull ferħu paċi, lilhom kien joffrilhom biss in-niket. Meta kien twielet Leli Rosina kienet ħasbet li din is-saħta kien ispiċċat minn fuqhom u li l-miliet kien fetħilhom paġna ġdida tajna. Imma dak kien propju il-bidu ta' niket akbar. Dik il-lejla Louise kellu qalbu maqsuma wkoll. Wara x-xogħol kien marx tara ktieb oħxon. Enċiklopedija dwar il-mart u l-kura tiegħu. U fil-karozza tal-linja kien għati qalbu jfittex fih il-kelma Hodgkin's disease. Saba u ntilef jara. Ħass bħal kesħa tinżel mas-sinsla ta' daru. Kollox kif kien qallu t-tabib. Kollox kien qed iseħħ fuq l-imsejken Leli. U fit-tarf tal-paragrafu sab dak li tant ma xtaqx li jsib. Marda x'aktarx fatali. Wara żjara lil-Leli, in-nanna Franġiska bdiet tmur tagħmel siegħa adorazzjoni kuljum. Is-sorijiet jibdew jinnutaw tmur fil-kappella kuljum fil-ħin tat-tlieta u toqgħod hemmhekk wieħed titlob bid-dmugħ f'għajnejha. Lanqas li tsija anni ma kienet kontrit magħha. F'xi l-erba' ejja lija, kienet tgħidilha n-nanna. Darba minnhom sor Amelia resqet lejha u staqsieta x'kien inqala. Mhux l-ewwel darba li sor Amelia u n-nanna kienu għadu jitkellmu xi ftit, u ma li din rat li n-nanna tibki kemm tifla ħinita tqumu daħlitha fis-sakristija. Meta kkalmat u stejqret, in-nanna qaltilha bil-biċċa kollha. Bil-marta kifra tal-Leli u bin-niket kbir li sa minn snin ilu dejjem ġabilhom il-miliet. Il-Leli Franġiska, tajċek. Ċan fritta sor Amelia bil-ħlewwa ta' tbissima friska. Mhux il-miliet kien li ġabilkom dan kollu. Il-pjanta alla aħna ma nifmuħx. Aħna naraw sa mneħerna waqt li hu jara l-bot bil-wisq aktar. Jekk tgħidx nitalmu biss naċċettaw. Int qed tgħid sew sor. Weġbiet għan-nanna Franġiska. Imma meta tara tifel ta' 7 snin f'xifer il-mewt, trid tkun ta' żonqol biex tibqa' birda. Mhux l-kemm taċċetta. Ara Franġiska. Il-lejla se ngħid lit-tfal kollha biex jibdew novena għall-bżonnijiet tiegħu. Itolbu lil San Franġisk għaditilha klima n-nanna. Ommi kienet devota ħafna tiegħu. Dejjem kont nismagħha tgħid. L-qabel kella li li damet ħafna bl-atfal u kienet dittaq ta' qalba. Tajt li weħed għajk li kien jiġi jiġbor kien qalilha biex tibda titlob lil San Franġisk u oħroġ il-għaġeb sena wara kella li li. Għalhekk semmewni għalih. Kollox sew mela. Reġgħet is-soru. Ngħidilhom biex jibdew nitolbu lil San Franġisk. Imma int ukoll. Itlob magħna u itlob bil-fidi. għala għalla xejn mhu possibbli. Iżda irid ikun nal-fidi. Il-bib tas-sagristija tbexxaq u daħlet it-sija għandi. Isħej, taf tagħmilhom int ukoll. Infaqgħet it-sija mal-rat lin-nanna bil-qiegħda hemm ġew. Lanqas naf xi ħsibtu ġara mali dħalt fil-kappella u ma rajtekx. Eħe tajt inti. Ħrabt ma bien is-sultan u ġbit għan-nanna biċċiera. Liża kienet imgezza ġo sodda bajni għamaluqin. Imma ma kienet ċrieda. Dik il-lejla sora Amelia kienet ġabritom fl-imkienu għaltilom biex jitolbu għal-bżonijiet ta' wħedti fil-marit. Għaltilom li kellu marda serja u li kellu bżon ħafna tat-talb tagħhom. Wara li l-estaw it-talb, sora Amelia kienet għaltila li dan it-tifel kien jiġi n-neputi ta' dik il-mara xieħa li tiġi tagħmel l-adorazzjoni it-tlieta u l-ħamis. Iva nafa, Franġiska għawx, kienet weġbita Liża. Dik li toqgħod fid-dar tar-rokla fit-triq ta' warajna. Iva diki. Komplit tajdi l-assoru. U naħseb anke li l-leliġi li rajtu. Ikun ħafna għandha lill-Franġiska li nafa snin. Ommi għalli għaffrila kienet ħabiba magħha tajt x'kemm. Meta ommi kienet marida ġossodda Franġiska kienet murtara kważi kuljum. Dik il-ħabta Franġiska kienet għadha isa farfett. Jien kont qed nagħmel in-novizzjat. Iżda Liża lil-leli ma kienet ratu qatt. Jew forsi ratu u ma kienx taf min kien. Dan kollu ħassiet għad-dispjaċuta ħafna lih. Is-soru kienet qaltilha li kien tifel waħdu. La kellu ħutu u lanqas kuġinietu. Iwkoll kienet tifla waħda. Anzi kienet għar minnu. Għax mhux biss ma kellix ħuta u kuġinieta, imma lanqas biss kellha omma u missiera. Imma mbagħad ftakret li hija kienet f'saħħitha u mimlija ħajja. Waqt li dan li msej kien tifel, ftit snin biss, iżgħar minnha, kien marit serjament. U nfexxet titlob għalih ġo qalba biex il-bambi neħen għalih u jfejqu. Fil-pront semet leħen isejħilha. Liża. Liża. Liża tajret il-frix minn fuqha. Il-preżempju. Il-pasturi. Defset riġli għabla doċ fil-papoċċu ġrit lejn il-bib tal-kamra. Liża, iġġara, fejn insejra? Instamat tajdila Carmen li kienet stempħed bizzaqsiq tas-sodda tal-Liża. Xejn, xejn, intqodem. Pes pristila Liża. Ma mill-eċċitament tal-Liża, Carmen indunat li kienet ġrat xi ħaġa. Libset il-papoċċja wkoll u marret tiġri tilħaq lil-Liża li ġa kienet waslet f'nofs it-taraġġ. Liża ġibdet dritt lejn intrata. Sa laħqet bisrat l-aħħar ftit daw l-bajdani tal-presepju qiegħed jitbaxxa u jintefa' fix-xejn. X'ċara Liża? X'qed tagħmel hawn isfel? Bdiet tistaqsiha Carmen meta rata ċċassata lejn il-presepju. Xejn. Xejn. U ġbita bil-geddum. Der li smajt xi ħoss. Imma naħseb li kont qed noħlom. U tnejn flimkien telgħu lura li nsoddithom. Issa Ross, Isa tagħmilx patfall, beda jgħidilha t-tabib karwana. Kull ma se nagħmlu għal ġid tiegħu stess. Naf dott, naf. U ġbitu Rosina bejn il-fieqa oħra. Leli baqa dejjem sejjer għallar. Wiċċu kien sal wabjed daqsil l-ożor tas-sodda. U meta rfawh biex irranġaw l-frix bdew jintebħu li kien sar ħafi frixa. Issa minn ftit il-hawn beda anki jbat minn qtuħ tan-nifs. It-tabib derlu li Leli kien jeħtieġ kura aktar kontinwa. Għaddu. Għaddu. Għalluwis lill-infermiera. Rosina. Ross, waslet l-ambulanza. Lil-leli ħaduħ l-isptar. Is-soqfa kollha kienu miksin karti kuluriti. Kien hemm nipel jinfetħu fanali trasparenti. Ma b'dan kollu l-isptar xorta waħda kellu dik ir-riħa tqila ta' mediċina u disinfettant. Leli sapruħu ġo sala kbira. sodot fuq kull naħa. Kull sodda bwiċ ċas ġofija. Xieħut kun rqdin u oħrajn mitluq għadonnum blaħajja. Iżda leli ftit ta' kassa dan kollu. Mhux biss kien qed iqossu bla saħħa, nifsu maqtuħu ġismu kollu jaħarqu, iżda issa li ħaduh l-isptar ħassu wkoll imwerwer. Moħħu imtela mistoqsijiet. Għaliex kienu ħadu hemmhekk? Mela x'marda kellu? X'kienu se jagħmlulu? Tgħid se jweġġawh? Tgħid se jmut? U x'jiġifieri tmut? Mela tfal kienu jmutu. L-infermiera bdew iżelu bih u jiċċajtaw miegħu. Ma leli ftit kellu moħħ jiċċajt. Kienu jiġu jagħtuh il-pilloli f'kinijiet regolari, jieħdulu d-demm minħabba t-testijiet li rridu jagħmlulu, u meta jħoss in-nifs batut kienu jiġu jagħtuh l-ossiġnu. L-għada li ħaduh l-isptar, leli sebaħ kemm xejn aħjar mis-soltu. Seta' jqum bil-qeda ġo s-sodda mingħajr ma jbagħat iż-żejjed. Is-sodda tiegħu kienet sewa sew ħdejn il-bib tas-sala. Minn fejn kien seta' jara l-presepju ċkejken li kien armat fil-kuritur. Ħagosta ħares lejh. Kien presepju sempliċi, bi grotta tonda tal-karta pesta. U daqs nofstu żana pasturi. Iżda f'dan il-presepju kien hemm xi ħaġa mhix komuni. Qalb il-pasturi tal-grotta kien hemm statwa ta' Patri. Dak San Franġisk kienet qaltlu waħda mill-infermiera. Għaxu kien li daħħal id-drawwa tal-presepju? U kienet irrakkuntatlu l-ġrajja ta' Greċċju. Meta waqt il-quddiesa li San Franġisk kien qaddes ġwar, kien der Ġesu tarbija ta' bil-ħaq. Leli ħagos bl-istorja, u ħassu x-xhur tiegħek li mis-sodda tiegħu seta' jitpaxxa bil-presepju. In-Anna Franġiska kella ras ta' żonqor. La darba pienu ta' dawra kien wassala sad-dar ta' leli bil-karozza ma kellu xax ma jwassalix ukoll sal-isptar. U hemmhekk kellhom il-liftijiet. Ta' xejn it-tzi anni tzjum ikieluhom leli ppruvaw idawru la femta. In-Anna baqgħet iż-żomm jibes sama ġali t-tom iċedu. Passoltu għaddit tagħha. Dakinhar li n-nanna marret tara li l-leli marru koll tzju Mikiel u tzija Mari. Dik il-lejla l-leli kien donnu għalifti tal-aħjar. Id-dani kien niżillu u kien qed jieħu n-nifs bla tbatija. In-nanna ferħet bih. Ma ferħet wis aktar meta l-leli urruha b'seba u l-presepju tal-kuritur bi-statwa ta' San Franġisk ġo nofsu. Ittara jibni. Wiġ bitu n-nanna bil-ferħa. Dan sinjal tajjeb. Aħna qed nitolbu lil San Franġisk biex ifejqek u San Franġisk ġiegħlek fl-isptar stess. Ibqa' itlob lilu lel. Ibqa' itlob lilu u tara kif tfiq. Mela sema li n-nanna tajtek, it-tzju Mikiel qalep għajnejh u ħareġ il-maktur. Ħasta ma' ġdida tixel ġo fih. It-tifel kien jidher mhux ħażin. U kien hemm ukoll San Franġisk joħsibu. It-tzija Marija ġabitilha borża kbira mandolin mill-ġnien tagħhom u ktieb kollu stampi tal-annimali biex jaqrah. Iżda bil-kemm kien hemm wisa ġol l-komodina żgħira tal-isptar, kulħadd kien iġiblu l-larinġ il-pakketti tal-gallettini u ċikkulatini waqt li leli kważi ma kellu qabtit ta' xejn. Qabel mara qatt leli ftakar fil-klim tan-nanna u talab b'aktar ħerqa mis-soltu. Talab lil San Franġisk, lil dak San Franġisk ċkejken li kien hemm fil-presepju. Talbu kif ħeġġitu nantu. Biex ifejqu jagħtih il-grazzja li jagħmel il-pritka tal-miliet li tant kien ilu jistennija. U raqgħad bla tbatija. Iżda f'nofs il-lejl lejl istenba. Anzi, mhux stembaħ waħdu, imma xi ħadd kien donnu resaq iċaqalu. Xi ħadd ma jidhirx kien qed jerfgħu mis-sodda. U jmexxieh ħelu ħellu lejn il-bieb. Leli orok u tebte bajnejh għal darba tnejn biex jara kienx qed joħolhom. Ħasħedla kbira ma' ġismu kollu. Bħal qisu ma kellux aktar seta' fuq idejh u saqajja. Donnhom kienu huma li qed jikkmandaw flok ma jikkmandhom hu. Iżda moħħu kien ċar u f'siktu. Ma kienx rieqed. Anzi kien qed jara kollox normali. Id-dawl tas-sala kien baxx. il-pazjenti kienu jidru reqdin. Dik tas-sodda tar-rokna kienet qed tonfoħ u titqalleb. Kollox kien jaf x'inhu jsir. Għalhekk aktar ħossu skantat meta beda jara lilu nnifsu mhix inkiss inkiss donnu maqtuħ kemm mill-art u jisaq lejn il-presepju tal-kuritur. F'salt wieħed ħass bħal riħ qawwi qed jimbuttaħ minn wara daru. U bla ma jaf kif, sabruħu fil-presepju. Baqa' mibluħa. X'kien qed jiġri? Il-pasturi kienu kbar bħalu, jew forsi kienu li x'kienu sar daqshom. U kienu qed iħarsu lejh u jitbissmulu. San Franġisk għamel il-kubtejħ u tbissimlu wkoll. Il-lejl it-tajjeb lil. Għallu l-patri bil-ħlewwa. Għaliex qed tiskanta? Sewwa qed taħseb lil. Min tix toħlom. Imma dan kif? Beda jlaqlaq lili. Dan kif ċej dawn? Xejn mhu possibbli lil. Zitt jgħidu l-qaddis. Xejn mhu possibbli għal min jemmen. Għal min ħobb. M'hawn xejn ma jistax isir. Issa jgħidli lil. Inti trid li tqatta l-mili tawn magħna? Ma kom fejn? Fil-preseppju? Staqsel li ħares madwaru jittanta jifhem. Fil-preseppju tassew, mal-bambin tassew, wieġeb il-patri. Trid li tiġi ħdejn il-bambin? Lel ikkonfonda x'jaqbad iwieġeb. Ma ridx jgħidu le. Għax kien jaf li l-bambin kien jieġġol l-maxtura tefa ta' ġebla l-bot minnu, jekk jgħidlu le, żgur jisimgħu u jieħu għalih. Issa mill-banda l-oħra li jixtaq għatta. Aktar il-milit ma' ommu u ma' missieru, ma' nanna u ma' tzijiet. Fuq kollox kien hemm dik il-pritka famuża li rid jagħmel quddiem il-Knisja nies. San Franġisk donnu qra lu ħsiebu. Kollox sew lejl kollox sew. Allu bitbissima kbira. Mela ara kif nagħmlu. Flok li tiġi tqatta l-miliet magħna se nibgħatek għandx xi ħadd li jħobbok ħafna u li għandu bżonnok. Xi tajt lel, tixtieq tagħmel ftit tal-ġid? Iva, temtem lili. In-nanna dejjem kienet tgħidlu li l-koll suppost dejjem nagħmlu l-ġid. Ara, mela l-issa orqod hawn magħna, u meta tqum il-pasturi jwasluk fejn għandek tmur. Meta tasal għajdilhom, batni San Franġisk. Tajjeb hekk? Tajjeb. Gedwet lili. Imma ġo moħħu kellu tgerfixa waħda. Ant min kien sibatu. U fejn se jorqod? Wara kollox kif jista' jkun li l-pasturi kienu qed jiċċaqalqu. U tifel kbir ta' demu l-laħam kien sabruħu hemmhekk ġo dik il-grotta tal-kartapesta. Waqt li kien qed jaħseb dan kollu, lili ntebaħ li San Franġisk kien reġa' mar inxteħe tal-kubtejħ fejn kien. Imxi lel, ejjaħat orqot, resqet iċċaqalqu waħda mara. Kienet pastura qasira u mbaċċa b'surita tixbaħ lil ġarra li kellha fuq rasha. Fejn se norqod? Staqsija lili. Naħseb li l-aħjar post ikun ħdejn irriqet. Jew laħsien. Kif tajdlu intom? Dak dejjem riqet ġolar iċkej kien ikun u ħadd qatt ma mara qajmu. Issa, ħaffef lel għax taqt jisbaħ. Lejli ħalla li l-pastura tmexxih bla ma staqsa xejn aktar. Daru mal-grotta tal-bambin u saburuhom ma ġen par daqs nitfa. Ġa kien qed jinsta mal-inħir, ma li lejli daħal ġolar bi switu sewwa semaħ lill-għażien. Pastur imfattar mitluq minn tulu mal-art. Bidu x-xellugija taħt rasu flok imħadda, bil-barjola mixħu tal-ura u b'sidru tila u nieżel man-nifs. Orqod hawn. Qaltlu l-mar tal-ġarra waqt li uritu t-tiben tal-art. Għada fil-ħodu niġin qajmek instess. Il-lejl it-tajjeb. U bla ma tagħtu ċans jistaqsi. Il-mara tel qed tiżeglek bil-ġarra pendlu fuq rasha. Lejl iddeċida li kien kollu ta' xejn jipprova jifhem. Kien jaf żgur li hu kien qiegħed hemm. Ġu ħarġ kejken mimli kollu tiben b'raġel mixħut jonħor ġur-rokna tiegħu. U kien żgur ukoll li kellu ħafna nas. Intelaq wkoll fl-art u ħejjer ħu warqat. Waqt li kien diħel ħelwlu fin-nas, ليل انتبخ للكن مجوخ لكن لهك ما جسمه ولانقاس تيخت نفس. ما اللي ليلي فتحين يستنى لسي سبرو في الكاميرا تياو في الدار تأمه. بعد افتكر فسالت اللي كانوا هدوخ الاسبتار. ما لانقاس في الاسبتار ما كان. بدأ يخاص التبين تتاخته وفوق رأسه لما هالبلاد. شو وحدتين؟ ملا لورا مش خول ما كانت؟ ما كم سدوم ما تفهم؟ انستمى لهن يا عيدلو. كانت بالجديد المرة الجارة. انت تنسى باون معنا. تسيو تنسى باون. إسا قومها مورو. ليلي قام. تفرفر متبن وهرج من جولار. سبروه جو برسيبيو كبير ديفرنت من داك تالسبتار. كان مزاوت باستوري وديرلو للبلات تالرين ما كينش تالكارتا بيستا ما جبل تسيو. أنكي لابرة تالارت كنت تراب فين بحال ما يكونهم في الموديت تالكمبانيا. ما اللي راوه الباستوري جو يفولاو هارسو ليخ. ليلي حسو كونفندوت متر الكل هات تدورميو. امشي انت لي بس. استأسيت واحدة مارا بسرة تختابتا. ليلي ندونا ليوا كنادو بالبيجاما وهافي. وامش عندك ما وانقك. استأسيه ويهتي غور املس خروفة داقس نتفا فوق سبالتو. ليلي دخل دو جهبو وهرتي الكاتينا لكلهم دند لماون وبلتر تا اسمو مسنس لمخا. اسكم قط ما رايتو شين؟ دارت تيدلهم المارة الجارة. واربول دهان عدو. دانو التفل بات سان فرانجيسك. قال دون الكلمات الباستور اسم كل قالو اي وفتخولهم حيادو. ليلي والمارة امشيو قدمنات. وقت للهرين كل تلقوا الورا يوم. ومن كل فين يادو كل هات يتلق شولو ويرهل المخهم. الراية بلمرهل تناج داوك لكن اتيم لولي الما من فوق لاين. الراجة لكن اتيازا داك لكن كسر الحطب الفورنار التخان الهديت كل هات بورجيسيوني الورا ليلي. فسالت ويات المارة وقفت زمم قلت له. ليلي وقف ونجبت لورا انتبه في دقة واحدة لكن واصلوا في شفر البرسيبيو ومتقول له هرستو الفوق. ليل انتبه لفوق راسه مش سمك دم اما سقف كبير تكمرة داز دنيا حسو يتورور يا ردك الكبر كله الترافي خوشنين منها اللوهرة التقطة الكامرة قفة داس بيب تكنيسيا ميدا فاتشاتا ويسا داس البيتخة تاليسكولا وصدة طويلة دونا ايروبورت. اقبس الاسفل قلت المرة ايش نعمل؟ عيط ليلي في الوقت اللي ماشي زوج بس لورا اما لين قد تتجنن مش تقبس من دلو لي كله متتويلة لكن لها قتال اسفل ليلي لما هالفرانكا تلارت تالكاميرا استخيلوا لكن ايات فوق البيت تالكنيسيا تينك واتاش مو سيجي لك شين وجبتوا المارا بالدحكة سان فرانجيسك اقلي بيش لايد لك سكور فيمتو حزين جرجر ليلي يك تقبس من هون الاسفل نتفرق في البيتشا ملال سان فرانجيسك سبتو بلا موخ انت. الباستور انفش ويت وكمي فلخو وليلة سويتش ويخمارش ما كين شاف يكنوش اتيت وبيخ يوب سان فرانجيسك يقول له سيو كومبليت تايد لنبات المارة يكين دأسك بزيغ يقولنا نيخ دوفتيت باشنسيا بيك ايدو للبدوة الهمارة يجيب خبلو قفة منو فيخ رسق باستور شوية يجبت ورا خمارة ملوبة دين كلا زوج تقفيف مربوط مخا وعدا فوق كل نخا. الباستوري هاللو ملاير قفة منهم ربطوها بخبل وقت لزماو التار في ديهم شوية قال الليلي ادخل جول قفة سبيخ وعلي في دينا شوية بسملو وليلي في دقة واحدة حاس لما كلوش من شيبزة دخل جول قفة. الباستوري لسقوها مش شفار وبالموت الموت بدو نزلو هالسفل جراتسي قال لهم ليلي اكهيار وسكوس ولا سكوس القفة بليلي جو فيها بدت نزل لين لارت. إذا بحلت في إياتا سايتا ما لليلي مس ما لارت سابروه كبير من جديد. في الإيس نورمالي تاتفل. Il-mejda ma baqgħet kbira daqs qabel. Ma baqgħet kbira daqs bitħa. Is-saqaf u t-travi kienu wkoll bil-istess soltu. Fuq kollox il-pasturi tal-presepju ma kienux qed jiċċaqlqu aktar. Hemm kienet il-mara tal-ġara u x-xieħ tal-ħmara magħluba. Imma wkoll kienu ċassi u bsin kif għandhom ikunu l-pasturi bil-aqal. Waqt li leli kien qed josserva dan kollu, il-bib tal-kamra tbexxa u der raġel xwejja jidbanda lil ġewwa. Leli berra għajnejh ġibet lura. Kien xwejja b'għajnejn ċelestin bismin, xuxa ħamranija u mustaċċi kbar. Leli berra għajnejh ftit aktar, ix-xwejja ta' ġulmera. Aw nibni, dan x'ġiebek? Staqsih dan malli li maħli l-leli. Leħnu kien mellisi u mimluwens. Leli nfixel xabat u jieġeb. Batni San Franġisk. Allu sa fl-axħar. Waqt li kien jgħati għaj dawn il-kelmiet fil-bib tal-kamra tfaċċat mara xieħa. Kienet ftit mil-wija u xuxita bajda qotna. Wiċċa kien imkemmex imma bil-wardiet. Ersa l-għawn ibni. Saq lawn, għaltlu fil-waqt li mxiet lejħ u għamxiet għajnija. Minat li batek? San Franġisk, tenna leli. X'ismek ibni? Reġet staqsitu għat li għabdit l-widu. Kella jdjani xfin bil-ġilda radba u mlaħalħa fuq l-kisi. Leli, weġiba. Et-tisma. Daret tajt li xwejjaħ bleħn imrijet u bdema fajnija. Il-bambin ħaseb fina. Il-bambin. U għaltitu menti baqaw it-tlieta jħarsu lej xulxin. Ix-xieħa bitwaħda fit-tleli u bl-oħra tmellislu ċaru. Ix-xwejjaħ jitbissem u ċaqlaq rasu bil-mod il-mod u leli wieqa fis-summat. Bla ma jaf għaliex leli ħassu jinġibet lejn dawk iż-żewġ tixjuħ. L-ix-xieħ ma ħassu x'ibża minnu. Għal meta raħ fil-mera u li x-xieħa kien isu jilu jafa. Ma kien xaf min kienu. Kif kien ġi għandhom u suppost kellu jagħmel. Imma ħassu ferħan. U l-fer li kien qed iħoss ma kienx bħal dak ta' meta jaqgħod laqla x'irigal. Imma kien fer ġdid għall-kollox għalih. Forsi lanqas kien jissejjaħ ferħ. Forsi kien dik lin-nies isejħula paċi. U għallum nifu għaw bl-istorji tagħna. Inkompli lkom darbuħra. Sada kienar inselmilkom.
Għadkom kim smajtu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Xolm tal-Miliet ta' Trevor Zara. Tekniku Joe Brincaten.